Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Velkommen til Krisemøter, hyggelig at du hører på. Jeg heter Kyrre, og skal da være sammen med deg og en gjest nå. Ja, en time, litt en time, halvannen kanskje. Vi får se hvordan det går. Selv har jeg det bra. Takk som spør. Jeg har vært i møte med en som heter Bjørn, som driver et firma, Bergans firma, som lager, arrangerer turer over Grønland, blant annet. Jeg skal kanskje da gå over Grønland. Det ikke vært neste år da, men jeg driver og vurderer nå. Det jo veldig, veldig fristende for meg å ta en sånn skitur. Den da 600 mil, tar en måned cirka. Ikke 600 mil, nei, 60 mil, 600 kilometer. Og da et... Virker ikke som det så veldig så vanskelig på den måten at det så mye sånn, det ikke mye råker og sånn, det det jo ikke på Grønland. Det ikke ned i og sånn, det som de gjør på Nordpolen, men det jo en lang tur da. Veldig lang tur. Mye snø. Og kaldt. Men det virker fristende. Bare å gå og gå og gå og gå og gå og gå, gå. Sånn for seg selv, bortover der. I en gruppe da, riktig nok, men man tenker ikke gå småsnakke, for det tror jeg ikke hadde orket i 600 kilometer. Men jeg må bestemme meg ganske snart, ikke i hvert fall før sommeren da, for det jo en sånn treningsopplegg og sånn som jeg har. Så det det jeg litt sånn i tenkeboksen på nå, skal jeg det eller skal jeg ikke? Jeg litt redd for at jeg liksom på dag 2 skal si sånn til meg selv, hva i helsike gjør jeg her? Jeg kunne vært på hytta, tatt en måned på hytta i stedet. Eller bare vært hjemme i det nye huset. Men ja, så det har jeg ikke lyst til å gå rundt og tenke på det der oppe. Så jeg tror ikke det. Jeg skal tenke. Jeg kommer tilbake til det skal jeg love dere, hvis det blir en sånn skitur altså. Jeg føler at det det var kult å gjort en sånn ting i sitt liv, og gjort noe sånn som litt ekstremt. Lengst jeg har gått på ski før er 3 mil. Jeg har ikke gjort noe sånn, og den store tingen jeg gjorde da, ja, den fysiske tingen, det har jeg ikke gjort. Det hadde jo et innbild med at jeg ville satt pris på å gjøre det. Underveis også da, forhåpentligvis. Ikke bare etterpå. Vel, jeg skal si fra når jeg har bestemt meg. Jeg må si fra hva dere mener da, så det interessant å høre. Kanskje noen av dere har gjort allerede, og har tips eller råd. Det til side, nå jo dagens ukas gjest her, snart. Hun er ute med en ny plate. For første gang på lenge, jeg har sett henne så lite i forhold til hvor god hun er, og hvor på en måte kjent hun er. Ane Brun. Hun en av de som for meg fremstår litt mystisk. Vi har jo veldig forskjellige typer her som gjester. Vi har noen ganske nevrotiske noen veldig rolige og avbalanserte noen hyperaktive noen, og noen mer bedaglige. Men akkurat den mystiske, jeg føler jeg ikke vi har hatt så mye av til nå da, jeg prøver å tenke. Nei, kom ikke på noen som har vært mystiske. Men det kan jo tenkes at Anne ikke så mystisk når hun får satt seg ned her da. Eller vi får se. Her i hvert fall ukas gjest i Krisemøter, Ane Brun. Et opprop er aller først, da.
Opprop?
Opprop, ja. Bare. Ane Brun?
Ja.
Bra.
Til stede.
Kyrre, Ja, det er også stedsende. Bra. Velkommen, Anne.
Takk.
Hvordan går det?
Det går bra. Kjempebra.
Kjempebra?
Ja.
Du sitter og smiler.
Ja, jeg har det fint.
Si litt mer om hvorfor.
Jeg har det bra I livet. Jeg har sluppet en singel som jeg fornøyd med, som jeg har jobbet med veldig lenge. Den ute blant folk. Og jeg vet ikke, det blir så lang historie.
Ja, men vi har tid,
ja. Nei, men jeg synes at livet ganske bra jeg, nå for tiden.
Ja.
Jeg føler at det mange som sier at livet... Eller jeg synes på en måte folk sier litt forskjellige ting. Enten ser de at det blir bedre når man blir eldre, eller så ser de at det blir verre, og jeg synes det blir bedre.
Ja, riktig, ja. På hvilken måte blir det bedre?
Det mye som... Jeg synes at det mye av det som kanskje før ble litt dramatisk, eller komplisert, eller problematisert, legger seg litt ned. Så det liksom blir litt sånn coolere.
Ja.
Og man blir litt coolere.
Altså du tar seg takk på mye på vei på, for liksom mindre
ting?
Nei, ikke
på samme måte.
Nei.
Det synes jeg veldig deilig.
Ja, for eksempel altså, regninger som hopper seg opp, og punkteringer og sånt. Tenker du på sånn, eller tenker du mer på...
Ja, livet sånt også, men, ja. Men mer sånn også kanskje konflikt, da forstår man kan løses, og også om ikke, så det livet. Liksom, litt sånn at man ikke mye, det ikke så mye liv og død, tror jeg, på masse ting, som det kanskje er når man er yngre.
Man blir litt mer, ja, kanskje blasert på en måte, men at det ikke er så farlig på en måte, det du tenker?
Ja, altså at man også ser ting passerer, ting blekne eller modnes, eller, altså at man får liksom en jeg vet ikke, jeg føler på en måte at jeg får et annet perspektiv på tida på godt og ondt. At man liksom synes at et år ikke så lenge lenger.
Nei.
Som kjempeskremmende, men samtidig også ganske deilig. Så ja. Det litt sånn, for at de tingene som vanskeligere, det lettere å håndtere for at man vet at tida hjelper på, liksom, og sånne ting. Og det, før var jo 3 måneder en enorm mengde tid. men I dag jo det liksom bare en slags blink.
ja, sommerferien når man gikk på skolen var jo sånn at man nesten hadde glemt hvordan det var på skolen når man kom tilbake. ja. Det var som et annet liv på et eller annet
vis. Man kunne forandres helt ja. På sommerferien. ja.
Sånn det ikke så mye lenger.
Nei.
Men jeg må jo si at hvis jeg skal snakke om meg selv, så har jeg det på akkurat samme måte med tid. Da, men vi bor i en sånn, for vi pusser opp så bor vi i en sånn bitte liten leilighet.
Ja.
Som vi kaller for tarmen, uten vinduer. Og der, altså Oi. Jeg har aldri opplevd at tiden går så sakte.
Bor du i en tarm?
Ja, det føles sånn. Venter på huset da.
Ja.
Så det hvis man har lyst til å oppleve at tiden går litt sakte igjen, så det mulig å få til det, altså, selv i voksen alder.
Ja, absolutt. Ja. Jeg har ikke noe sånn problem med at tiden går.
Du har ikke det?
Nei, så lenge jeg liksom... det har jeg tenkt mye på, for det er jo 25 år siden jeg flyttet fra Norge.
Ja.
Og, eller 20 år siden, kanskje.
Til Stockholm?
Til Sverige, ja, til Stockholm. Og veldig mange synes at 20 år går fort.
Ja.
Åh, 20 år har gått så fort. Jeg synes ikke det har gått fort.
Synes ikke
det? Nei, jeg synes det har gått, altså, gud for noen tjukke år, altså.
Åja, sier du, har det vært litt seit der borte, eller?
Nei, det bare føles så innholdsrikt.
Og tjukke år på den måten, ja, at det har vært mye som skjedd.
Ja, det føles som seig, stor masse av både godt og ondt, men det føles ikke som at tida har forsvunnet og plutselig seg her.
Nei.
Det synes jeg ikke.
Så har det vært noen spekka pølser av noen år der borte?
Ja, kan man si.
Ja, for det jo bedre det da.
Mm.
Men det går jo kanskje å oppleve begge deler at det har skjedd mye, men likevel så føles det ikke lenge siden.
Absolutt. Ja. Jeg føler det sånn at det ikke har gått fort.
Men du har jo, i det siste så har du da jobbet mye med plata, som du sikkert jobber også med nå, eller er den helt ferdig? Eller?
Nei, jeg holder på å fortsette.
Ja, gjør det. Mm. Også i studio og sånn, eller?
Ja, det mye mixing og sånn nå da.
Hva er det, ja?
Vi har faktisk... Det ble sånn at jeg hadde ikke skrevet på veldig mange år, så, eller ordentlig skivplate, så jeg hadde veldig mange låter når jeg kom inn I studio. Så vi har 16 låter som vi kan gjøre ferdig, og vi har gjort ferdig 9, så det fortsatt liksom noe å gjøre.
Ja, nå har du sunget inn alle og sånt, eller?
Ja, egentlig så all musikk inne da. Det mer sånn å forsøke å få det til å bli rett.
Sitter du I studio da, som en produsent?
Ja, vi 3 sammen som produserer, ja. Så vi sånn 3 føtter. En tekniker, produsent, og så det I, og så det en musiker,
ja.
Som vi 3 jobber sammen.
En musiker, ja?
Martin Hederos, som jeg jobber mye med.
Så sitter du, og så, for jeg har aldri vært I et studio, jeg har bare sett sånne, sånne filmer og sånn. Mm. Nei, men den for høy, den lyden der, bassen der, må ned, så hva med å legge noen ekko der? Er det sånne type ting du sitter og sier da?
Ja, det det, så er det ferdig. Nei, men, ja. Nei, men det litt sånn.
Ja. Det litt sånn, ja.
Men også mye følelsesord, mye sånn, jeg føler ikke at den her, liksom, den her burde være, og så snakker vi også i mat, mye sånn, den her burde ha litt mer spices, og den her er litt, det her er som en gul rett, nå må du legge litt farge.
Riktig, ja. For det ikke så lett alltid å snakke om musikk, sikkert. Men en gul rett, hva betyr det?
Du vet, når man lager mat, og så er man ikke helt fokusert, så blir man bare gul og brun.
Ja.
Når det liksom ikke skjer så mye.
Ja, at det blir litt kjedelig, på en måte.
At man ikke helt... jeg er veldig glad i å ha farge i mat, da. Du tenker fargekombinasjoner.
Er det det?
Ja. Jeg synes det blir godere, da.
Ja, både maten og musikken, på en måte, da.
Ja, altså... En skikkelig god makaroni and cheese kan jo være godt. Den er jo gul.
Den er gul, den skal være gul også.
Men det er vel det at den, om den skal være gul, så er det greit. Men om det skal være litt sånn farge og sånn, da må man gjøre det og fokusere på det.
Riktig. Så hvis du har en litt gul låt da,
ja.
Hva kan du som tilsette for å få litt farge?
Det er jo det som er vanskelig å forklare, at det er veldig abstrakt.
Ja.
Men... Jo, vi hadde en låt som vi holdt på med å jobbe med, som vi hadde jobbet veldig mye med, som nå er klar for mix da. Og den har vært innom så mange forskjellige krydder, for å si det sånn. Og så kom vi frem til en som ble veldig sånn, hva skal jeg si, den trengte på en måte, som vi sa, nå er ikke mattermer, men den trengte at vi hadde noen streng, altså at man kjente at man tok i et instrument, at det ikke ble helt klint da.
Oh, ja.
Så det var liksom, vi må ha et eller annet som på en måte gnisle, eller at her må det inn et menneske.
Oh, ja.
For at den ble veldig elektronisk, rett og slett.
Det er riktig.
Og så kjente vi at det var kult og sånn, men her trenger vi et menneskelig element, og da kom, la vi på en ganske sånn gnislete fele på den.
Men noe som gnikker på selve instrumentet?
Eller? At man må bare kjenne at, nei, nei, spille. Men spille bare. Det måtte bare komme inn noe som føltes liksom tekstur og, ja. Og liksom analogt på en måte, så det er mye sånn element at man liksom blander nesten som i mat at her må det være litt sukker eller salt eller.
Ja. Men det er mye man ikke tenker på når man sitter og hører på den musikken nå.
Mm-hmm.
Vi faller mye jobb som ligger bak.
Ja.
Føler du at folk er litt sånn setter ikke, vet, altså, er det fristende å si, dere vet faktisk ikke hvor mye vi har jobbet med dette her?
Nei, jeg føler ikke sånn.
Føler ikke
det. Nei. Det er mitt ansvar å skape, eller ansvar, det jobben min er å liksom skape et produkt der de ikke tenker på det,
ja.
Men bare nyter av det.
Så. Jeg bare tenker på sånn, jeg hører på musikk, det er jo, jeg sitter og holder på med noe annet.
Ja.
Jeg sitter i går, jeg er sikkert litt sånn slapp lytter. De beste lytterne er sikkert de som sitter sånn hjemme i...
Er det den beste?
Ja, er det ikke det?
De som, får medalje.
Ja, de burde nesten få det. Ja. Som virkelig, å se på, hør på den gnislete feilen.
Altså, det er jo veldig spennende når folk har hørt og hører detaljer og sånn, men det, jeg vet jo selv, jeg er jo musikkelsker selv, og musikk er jo en, hva skal jeg si, en companion, mer enn noe annet,
ja.
Som henger med deg i kjøkkenet og lager mat. Følg i det.
Det er jo kanskje sånn med de bra låtene, at du, som er kanskje med en person, da, at du, ja, se der, ja, det er noe hyggelig, og så jeg har lyst til å møte igjen, og så oppdager du etter hvert når du er interessert i den eller han, eller at du
fordyper seg.
Ja, fordyper seg i detaljene. Ja.
Og så er det ofte med mennesker også, man kan bli utrolig charmert av et menneske, så viser det seg at de ikke hadde så mye mer å komme med.
Ja, det var ikke så spennende. Jeg tror ikke møte han så ofte. Det skjer jo også.
Ja.
Men bra, Don't Run and Hide, dette er sangen.
Ja.
Jeg har fått sånn en sånn presseskriv.
Mm-hmm.
Der står det at teksten er ment som en støtte til noen som befinner seg på et mørkt sted i livet, og oppfordrer dem til ikke å isolere seg.
Ja, det kan man si.
Ja. Hva er det? Si litt mer om det.
Nei, men det er jo liksom bygd på personlig erfaring også, da, litt grann. At, at man er en ganske flink person til å strekke ut hånda om jeg trenger det, faktisk.
Hvis du trenger det?
Ja.
Ja.
Det er litt sånn at det har ikke skjedd så ofte i mitt liv at jeg drar meg unna når jeg har det vanskelig. Det er ofte at jeg drar, liksom, da tar jeg to kontakt med folk. Men jeg opplevde det for første gangen etter at jeg mistet far min for snart fire år siden. Så opplevde jeg for første gangen at jeg ikke gjorde det. At jeg liksom ble sittende alene. Og det var liksom en ny opplevelse.
Mm-hmm.
For at jeg følte ikke at jeg hadde noe å hente, liksom, fra noen andre. Det var liksom bare, det her er bare sånn det er, på en måte. Og det var ikke helt bra, tror jeg. Så jeg begynte jo å komme ut av skallen mitt etter hvert. Men... Så det er liksom en slags refleksjon rundt det, tror jeg. og også mennesker som jeg kjenner, som gjerne drar dyna over hodet når ting vanskelig å svare i telefon. Og det tror jeg tror ikke det så bra, at man med sine egne snurrete tanker for lenge alene.
Nei, det tror jeg du har rett i. Ja. Men det jo også, jeg kjenner på meg selv, jeg synes det veldig vanskelig å be om hjelp da.
Mm.
Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg synes jo det altså det å stoppe og spørre noen om veien, bare for å ta et banalt eksempel da, synes jeg det uaktuelt liksom.
Ja, det så morsomt, ja. For det gjør jeg.
Du gjør det, ja. Ja. Der har jeg inntrykk at jenter eller damer har litt lettere, de har noe prestisje på å skulle finne fram.
Det min erfaring også. Ja.
Så det bare, Lisa, kona mi, hvor skal vi, nei, ikke spør, jeg vil klare dette selv.
Og så tar det litt lengre tid.
Tar det gjerne lengre tid da.
Men det litt gøy også.
Ja, det gøy når jeg finner fram da. Men de gangene jeg spør, men også det litt verre hvis jeg for eksempel jeg har stå fast med bilen, eller det har jeg også lyst til å klare det selv, men det skjønner jeg på en måte at jeg ikke kan.
Du kan jo skubbe og kjøre bilen samtidig.
Nei,
det er jeg ikke kan. Selv om du skulle ønske du kunne.
Eller til hvis jeg har det kjipt da, men jeg vil også klare det selv.
Mm.
Men det kanskje med at, for jeg har ikke lyst til å framstå som en som trenger hjelp.
Ok.
Tror du det noe som går igjen, eller at man liksom, man vil ikke være en som trenger hjelp da, som ikke klarer det selv?
Det kan, jeg tror det kan være forskjellige ting som gjør at man ikke ber om hjelp. Det en av dem, tror jeg. Men det handler veldig, veldig mye om en, hva skal jeg si, en redsel for å skremme bort folk, kanskje. Her kommer jeg med mitt mørke, liksom.
Ja.
Og så skal du orke med det. For det som jeg har inni her, det ikke kult, så jeg vet ikke om du kommer til å se så kult heller. Det vel en den sikkert, tenker jeg, mye. Ja. Og det vel lett å glemme også det at veldig mange andre har det vanskelig, så man kan liksom relatere det. Så jeg tror jo egentlig at uansett, du trenger ikke å være, du trenger ikke å snakke med en venn, du kan jo snakke med en fremmede også, som du ikke har noe behov, men ikke har noe ansvar for det, eller motsatt.
For paradokset er jo også at de gangene jeg spør om hjelp, enten til å finne fram, til å komme opp med bilen, eller til hvis jeg har noe jeg synes er kjipt, så opplever jeg at folk setter veldig pris på å hjelpe.
Mm.
Og det gjør jeg jo, hvis noen spør meg om hjelp. Jeg elsker å hjelpe til. Altså, er det noe bedre enn å hjelpe en som står og sliter med noe på gata, eller som ikke kommer fram eller noe? De er jo så gode for at folk vil hjelpe.
Men de sier jo også, det er, altså, det er en av de tingene som gjør mennesket mest lykkelig, at når vi hjelper andre,
ja.
Det er jo bare sånn det er. Og så har vi skapt et samfunn der vi ikke gjør det.
Ja, det er veldig interessant. Det er et paradoks, ja. Man vil ikke la andre gjøre det som de kanskje aller mest har lyst til å gjøre.
Ja, men også at vi har skapt et samfunn der vi skal være uavhengig av hverandre. Det er jo interessant med Skandinavia, da. At vi har laget et samfunn der vi har liksom fylt, i alle fall har det vært sånn å begynne ting og liksom halte litt her og der, men velferdssamfunnet er jo bygget sånn at du skal ikke behøve å være avhengig av noen.
Ja, bare staten da.
Og ikke familien din, ikke liksom flokken din, du skal kunne klare deg selv. Og det der er jo et stort paradoks i Skandinavia for oss. Det er jo derfor vi blir også ensomme på en måte. Og samtidig uavhengig av at familien skal sette krav på det. Så det er liksom, det er så, jeg synes det er så interessant med det, og Skandinavia og ensomhet og uavhengighet og tilhørelse og sånne ting.
Mm. Hvordan går det med egen flokk?
Min egen flokk?
Mm. Har du noen flokk, eller?
Jeg har en kjæreste, og så har jeg en grunnfamilie, kan man si. Mamma, bror og søster.
Ja, det har du fremdeles oppe
og
gått opp.
I Norge. Og så har jeg jo i Sverige, da, som jeg har bygd dem opp i mange år, en slags nærvenneflokk som jeg tror mange opplever når man bor utenfor Norge eller bor i et annet land, så skaper man seg en slags, i alle fall jeg har gjort det da, en slags vennegjeng som blir veldig nær, for at man ikke har sin egen gjeng der.
Ja.
Og ikke heller altså kobling til landet da, mer enn det at man har bodd der. Så der har jeg også veldig mange nære venner, så det er som en slags familie, vanilje, som jeg sier på svensk.
Vanilje. Riktig, en sånn blanding av de to.
Min vanilje.
Så du har flokker både her og der, du?
Ja, jeg har det. Jeg har alltid skapet meg mye flokker, siden jeg var ung.
Bra. Jeg, da kan folk gå inn og høre på Don't Run and Hide, som ligger ute.
Ja.
Og kose deg, så kommer plata til høsten.
I september, og vi kommer til å slippe låta hele veien frem. Så.
Ja, det gjør det.
Mm. Det er nye tider.
Det er nye tider, skal vi gå videre på min neste spalte?
Ja, det er boka der.
Det er boka. Ok, da åpner jeg boken. Første spørsmål er navn.
Altså, jeg blir helt kriblet til magen, jeg ser den opp.
Ja, har du hatt den?
Nei, fremsiden der. Ja. Det blir liksom, oi, 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 bring back memories.
Det er bildet av en gutt og en jente som altså, blar fint. I en sånn, det ikke, de blar ikke denne boka her, de blar Nei. En slags kladdebok.
Ja,
det gjør det. Og koser seg sammen da.
Skikkelig, ja.
Dette er tidlig 80-tall.
Ok.
Ja, navn, ja.
Ane Brunvoll.
Brunvoll, ja.
Vet du hvorfor jeg ble brun?
Nei, nei.
For at i Sverige så trodde de at jeg heter først og fremst Ane Brunvoll.
Ja.
Men ibland så ble det også Arne Brunvoll.
Arne Brunvoll, ja.
Så det, jeg synes ikke det klinger så bra som artist.
Det klinger jo veldig bra. Men det er jo ikke akkurat, nei, jeg skjønner at du ja, ikke
vil med. Brunvoll. Ja. ja, så jeg bytte til brun.
Ja, var det det som gjorde det?
Mm. Før jeg egentlig hadde tenkt at det skulle bli en stor karriere av det også, så var det sånn, når jeg spilte små kaféer og sånn. Men det har vært veldig praktisk.
Mm. Mm. Adresse?
Södermalm, Stockholm.
Ja. Og der skal du ikke flytte fra og hjem til Norge noen gang? Eller?
Jo, altså, hva skal jeg si da? Det, for å si sånn, det, min, mitt paradoks at jeg har ikke noe problem med å flytte til Norge. Jeg hadde gjort det, men jeg har veldig problem med å flytte fra Sverige.
ja, var det den vaniljen som du snakket om? Ja. Vaniljen, eller?
Ja, mm. hadde jeg kunnet plukke de 10-15 personene som jeg har samlet ja. Med meg, bare så hadde jeg flyttet.
Hadde du det?
Ja, jeg tror jeg, for at jeg savner naturen, jeg savner koblinger, liksom litt grann. Jeg tror det er sånne 40 pluss ting, sånn røtter og
ja.
Savner og føler litt på det. Men det kan jeg jo også gjøre ved å være her mer.
Så du kan bo her, liksom her og der, kan
ja,
du ikke?
Ja, jeg tenker at det blir litt her og der.
Kors, ja. Mm. Best av to venner. Fødselsdag?
10. mars.
Ja, det er veldig disse dager.
Mm-hmm.
Men, og hvilket år er du født?
76.
Ja. Så det er ikke noe rundt tall enda?
30, det var turt da. Ja. 44 ble
det. Ja, det er 3 år yngre enn meg. Mm. Riktig, så det er ikke noe sånn veldig rundt hjørnet. Men hvordan går det å være 44?
Altså, jeg synes det er veldig deilig å være der jeg er. Og så synes jeg også det er veldig absurd at jeg er 44.
Ja.
Men det er greit nå. Så lenge jeg er frisk, liksom, så tror jeg ikke jeg bryr meg så mye.
Nei. For du har jo vært litt syk.
Ja.
Eller du er syk, på en måte. Eller?
Ja, så den er jo sovende. Den har ikke vært våken i mange år nå.
Det som kalles for lupus.
Ja. Så den har vært inaktiv i 6-7 år nå.
Ja, for det er en sånn sykdom, nå jeg kan jo veldig litt om det, mm. men er det litt sånn som MS, eller noe sånt som, altså ikke at det er samme symptomer, men at det liksom bare er der. Nå kommer du til å ha dette.
Autoimmun sykdom. Ja. Jeg egentlig tror ikke det er som MS. Jeg tror at for at denne sykdommen kan på en måte liksom forsvinne om den ikke kommer tilbake. Da.
Kan det, ja.
Altså, hva skal jeg si, forsvinne på den måten at den er ikke aktiv.
Ja.
Det har jeg hørt om, at folk har liksom vokst av selv, kan jeg si. Ja. Men jeg tar jo medisin og sånn, som på en måte skal være med å stabilisere, men jeg føler meg faktisk i bedre form enn jeg har vært i hele mitt voksne liv. Jeg føler meg liksom sterk og sånn, så, ja. Så det er veldig deilig.
Så du går ikke rundt med en sånn, og føler deg syk sånn til daglig?
Nei, det har jeg ikke gjort på mange år.
Ja. Men går du rundt med en sånn, tenk som du kommer tilbake, at det ligger litt sånn og murrer en sånn?
Det gjorde veldig mye før i tiden, men jeg jobbet mye med den da, for jeg har funnet ut at den greia der er bare stress. Den gjør, det er ikke så lett alltid å pushe det bort, men jeg har liksom funnet ut at om jeg går rundt og er redd for den, så kan det heller bare provosere frem stress som kan gjøre at det kan skje. Ja. Så jeg prøver liksom å jobbe mye med uroen da, og det har jeg gjort mye de årene, og det funker veldig bra.
Og da kommer du inn på et tema som jeg er veldig interessert i, og det er sånn uro. Som ikke jeg kjenner meg igjen fra å ha en sånn sykdom, men sånn generelt.
Mm.
Hvordan jobber du med uroen?
Ja, altså, for meg så var det jo faktisk sånn at jeg ble syk første gang jeg var 27,
ja.
Og da ble jeg veldig syk. Jeg havnet på sykehus og var liksom borte et halvår fra alt. Og
det var midt liksom, i det du tok av litt med karrieren,
var det? Ja, det var faktisk bare 3 måneder etter første platten
kom. Ja, riktig, ja, det var helt i begynnelsen.
Så jeg lå på sykehus og så anmeldte seg på platten med Europa, sånn, det var helt absurd. Ja. En veldig rar opplevelse. Det er veldig mye som før og etter i livet mitt, etter denne greia der.
Ja.
Og det som skjedde etter det dessverre da, det var at jeg ble veldig redd, fordi at jeg fikk en av de tingene som I min sykdom, at jeg har hatt sånn stor risiko for blodpropper. Mm. Så den har liksom blugget der. Og da, det ble liksom... Også den følelsen av å miste kontrollen såpass, når man blir så syk da, at man faktisk ikke klarer seg selv. Så jeg ble veldig redd av hele den opplevelsen. Det ble nesten som en sånn posttraume, liksom. Så de årene etterpå, så var det liksom en slags... en parallell hele tiden til alt som pågikk med musikk og liv og være ung og alt det der, da pågikk det en slags indre kamp da hele tiden på ikke liksom bli redd, være for redd på en måte.
Men var du redd for å være redd på en måte, eller blir sånn stresset
ja, det blir jo dårlig sirkel av alt sånt der og så jeg gikk i året da, så 10 år da med alt det der
10 år, ja.
Gå og tenke på av og på perioder, bra sikkert, og dårlige perioder. Og de dårlige periodene så sover man dårlig, for da ligger man på å tenke bare på natta og sånn. Mm. Skrev masse musikk om det. Bearbeider på den måten. Så begynte terapi.
Hva slags psykolog?
Ja, sånn psykodynamisk terapi som man prater liksom hele veien tilbake til barsels.
Ja. En slags litt sånn psykoanalyseaktig, eller?
Ja, det kan man si, men ikke sånn, det en gang I uka, ikke mer enn det. Som, ikke disse som går hardcore hver dag.
Nei. Men var det med en psykolog, eller var det en gruppe?
En person.
En person, ja.
Som gikk til i mange år. Ja. Det beste jeg har gjort.
I Sverige, i Stockholm.
Ja. Mm. Og da begynte vi å snakke igjennom alle ting og sånn, og så sakte men sikkert. Og så, 10 år etter første gang jeg ble syk da, de årene så hadde jeg jo liksom sånne små utbrudd av sykdommen, men aldri så alvorlig. Det var mer at det preget liksom kanskje allmenn tilstanden min litt mer, men ikke sånn at jeg havnet på sykehus da. Men 10 år etterpå så ble jeg syk igjen, og det var på grunn, når jeg ser det ettertid, så var det et par år med der alt toppet seg. Det var en masse emosjonell stress, det var mye dårlig søvn og liksom sånne ting. Og så kom det til et punkt der jeg faktisk ble syk igjen på samme måte.
Okay.
Og de siste ukene før jeg havnet på sykehuset, så var det liksom som at jeg sakte men sikkert, så bare begynte å skje et eller annet. Altså det et eller annet du driver med her som ikke bra.
Ja.
Det her ikke bra. Og så våkna jeg i natt, det veldig rart. Jeg våkna midt på natta, og hadde hatt veldig mye dårlig netter, sovet dårlig. Så våkna jeg på natta, og ser opp I taket, så tenker jeg. Og så fikk jeg nesten sånn der eureka. Det vet som man får et innsikt I livet. Og når de kommer, da går de inn, altså. Og det var jo sånn, det du driver med å ligge sånn og være urolig, og gå rundt hele dagen og være rolig, det I seg selv gjør at du blir dårlig, liksom. Og selv om det en intellektuell tanke som hadde passert før, så var det noe jeg forstod det på ordentlig.
Mm.
Og da, I det øyeblikket, så fikk jeg en sånn ro som var helt utrolig. Det var som at jeg bare lå der og tenkte, Gud, hele systemet mitt forstod det, liksom på en måte at jeg hadde en slags rar, instinktiv følelse, hadde gått med det, at om jeg var redd, så forberedte jeg meg på noe som kunne komme, som egentlig helt irrasjonelt, men sikkert også veldig menneskelig.
Mhm.
Og så forstod jeg på en måte at det går ikke an å forberede seg ved å være redd. Det liksom ikke noe vits. Det gjør ikke noe forskjell.
Nei, det skjer eller ikke skjer uansett.
Ja, mm. og mest sannsynlig skjer det kanskje mer om jeg går rundt her hele tiden. Så det var starten på en forandring da. Og så I samme periode så kom mor min med en artikkel om Live Landmark og Lightning Process.
Ja,
som hun sendte til meg.
Det som, det vet jeg I hvert fall ikke noe, men det også sånn som brukes mot ME og sånn, ikke sant?
Ja, det en slags mental trening, kan man kalle det for, på mange måter.
Som ikke, det ikke en medisinsk behandling?
Nei, det mental behandling.
Mm.
Og så leste jeg den artikken, og så jo det faktisk veldig likt det jeg hadde kommet frem til den natta, som handler veldig mye om det stresshormoner, og altså hormonelle forandringer I kroppen, I hvordan du har det, påvirker veldig mye hvordan helsa de har det.
Riktig, så for det hormoner som så blir på en måte, hvis du stresset, så uskyldes det hormoner som påvirker andre ting I kroppen.
Ja,
veldig mye. Så det rent fysisk eller fysiologisk?
Veldig mye fysikk bakom det her, da, fysiologisk.
Mm.
Og hjernevitenskap, liksom. Så det var som at det kom inn masse små tegn. Det var veldig rart.
Ja.
Og så snakket jeg også med Live Landmark, spurte liksom litt om det kurset og sånne ting.
Men er det norsk, eller?
Og norsk. Ja. Og har skrevet bok om det, og har gjort masse kurser. Og så okay. har jeg veldig mye i debatten om, akkurat ME og, og de tingene der. Og det som skjedde da var at da var jeg allerede på vei til å bli dårlig, så da jeg ble syk, og så havnet jeg på sykehus, og måtte avlyse en verdensturné med Peter Gabriel. Altså,
ja, det var det
der. Alt var helt, helt absurd. Liksom en sånn, et annet før og etter.
Var det du som ringte Peter? Sorry. Okay.
Nei, jeg var faktisk på plass. Jeg var liksom i Kanada.
Ja, så da hadde det skjedd.
Så jeg ble for syk når jeg kom frem. Da.
Ja,
det var skikkelig kjipt. Kan man si, for å si så mildt, det var skikkelig kjipt.
Var det en slags bunnpunkt for deg i livet så langt, akkurat det der?
Altså, det er det som er så rart, skjønner, for denne historien her er liksom både, den er et skikkelig vendepunkt, da. For å si det sånn, og da avlyser jeg. Mine venner tar over min rolle på turnéen, og gjør det fantastisk, så det var jo veldig bra. Så ellers hadde det vært veldig krise. Så dro jeg hjem, og inn på sykehus Karolinska, og lå der i noen uker, og så opplevde jeg en helt annen greie, apropos uro da, som vi begynte med.
Yeah.
Når jeg lå på sykehuset, så første gang jeg var syk, så var jeg konstant redd. Og nå lå jeg liksom bare helt rolig, og så tenkte jeg, ok, nå skal du bare, det var som å sitte i en bil i en veldig, veldig kaosby. Bare, yeah. Sitte bare og se ut, ok, nå sitter jeg og puster meg gjennom det her, liksom. Og så klarte jeg på en måte, selv om jeg hadde dårlige stunder og dager, så klarte jeg å finne tilbake til den roa. Og når jeg kom ut av alt, når jeg begynte liksom å komme ut igjen og være ute og leve i vanlig livet, så gikk jeg det kurset da, Lighting Process-kurset. Ja, ja. Og da var det som at alt det jeg lærte, det falt på plass inn i det jeg hadde tenkt, og så begynte jeg å jobbe med den teknikken og det tankegangen da, som er rundt det, som for meg er en veldig bra grunntanke i livet, og egentlig ikke bare rundt helse, men det handler veldig mye om å være bevisst på hva man legger stress på, hva man legger uro på, og liksom hva det egentlig har funksjon, og hva det gjør med kroppen, og hva stress er, og sånne ting. Og at stress, ofte, altså for min del, så er jobbstress egentlig ikke så farlig. Det er mer liksom emosjonell stress som er farlig. Det er da jeg har det vanskelig.
Hva er emosjonell stress da? Hva kan det være?
Men det er sånn at man er urolig for at man skal, altså jobbstress kan jo være at man har mye å gjøre,
ja.
Og det er en ting, men når man i det er urolig for at folk skal synes det er bra, eller at er for mye borte, eller nå var jeg litt stress og sånt, jeg var sur, eller, altså man holder på med sånn emosjonell relasjonsstress samtidig, eller sover dårlig, ja, snurrer på natta, sånn.
Ja.
Så det er de tingene der da, som jeg prøver veldig bevisst på, at liksom, ikke, at det ikke eskalerer på en måte,
ja.
Og så selv om jeg har dårlige dager og sånn, så har jeg liksom den tankegangen som et sånn fyrtårn på en måte, dit skal jeg, det er liksom rette blikket dit når jeg merker at jeg begynner å miste det.
Hvor skal du?
Til den teknikken og den tankegangen da,
ja.
At liksom du må være bevisst på hva du bruker uro og stress på da,
ja.
Og også den her greia med at uansett hva skal jeg si, i den periode der det snurrer for mye og det er for stress og sånn, så finnes det, en av de beste tingene du kan gjøre er å gi deg selv distraksjon, sånn at du liksom får pause fra stressen, og det betyr se på en hundefilm på nettet, eller en koselig romantisk komedie eller noe sånt, så får du 2 timer der du ikke tenker på det, og liksom vær litt bevisst på at du gir kroppen en pause fra det,
ja.
Så, ja. Så det blir liksom nesten litt sånn vitenskapelig, tenker jeg, midt oppi alt da.
Ja, du får noen sånne verktøy da, på en måte.
Ja.
Og det fungerer tydeligvis da, synes du?
Ja, jeg synes jo at det fungerer. Altså, det er som at jeg har en, selv om jeg kan ha stress og dårlige uker i også, men jeg føler på en måte at jeg alltid finner tilbake da. Og det er veldig deilig. Det er en trygghet i det.
Mm. Og den, at du vet det, at den finnes, gir kanskje også en ekstra trygghet som gjør at du kanskje også slapper mer av, så blir det på en måte en god sirkel denne veien.
Ja, jeg tror det. Fikk du noe ut av det, eller?
Absolutt.
Ja.
Hva var spørsmålet, egentlig?
Langt svar på et spørsmål.
Ja, men det var begynte med født i.
Ja, så var det uro og det der.
Ja, år det var født, og alder og så videre. Da går vi videre. Født i, hvilket stjernetegn?
Fisk.
Fisken, ja.
Ja.
Er du...
Troende.
Troende, ja.
Nei. men det är väldigt morsamt. Jag tycker det är morsamt och inte och tar inte på väldigt stort allvar.
Nej, men du läser lite och ja, vel, skal det skje I dag?
Det mer sånn at jeg, om jeg treffer noen som kan det der,
ja.
Som har gått inn I det, så synes jeg det gøy å høre hva man sier.
Mm, det gøy, ja.
Mm. Hva du da?
Løve.
Løve?
Jeg ikke noe typisk løve, synes jeg.
Nei.
Ikke ut av det, iallfall. Innen deg litt typisk løve. hårfarge?
Noen slags blond. Ja. Jeg var veldig blond, men nå det litt mer blond. Jeg vet ikke.
Har det brunet seg til?
Ja, det litt mørkere bare,
tror jeg. Ja, for du driver ikke å bli grå enda.
Jeg tror ikke det.
Nei, jeg tror ikke heller.
For det litt veldig vanskelig å se når man lys, men jeg tror ikke det.
Nei, nei, nei. Øynefarge?
Blå.
Ja, det ikke noe tvil om.
Mm.
Søsken?
To søsken.
Ja.
Søster Mari, som 8 år yngre med,
ja.
Og bror Bjørn, 3 år eldre.
Det, de bor I Norge?
Ja.
Så I nærheten av deg, mor og far, bor de I Molde, eller?
Bror bor I Molde, og søster bor I Bergen.
Ja. Riktig. Så dere ses ikke hver uke akkurat, kanskje?
Nei, dessverre.
Men dere venner og sånn? Kan det ringe sånn? Ja,
vi venner.
Det koselig. Skole, barneskole?
Gikk på 3 forskjellige.
Ja.
Skal jeg si dem?
Ja, det kan dere.
Må jeg tenke, herregud, Øverland, Kvam og Selandrå.
Selandrå, det alt det I Molde?
Ja.
Ja. Hvorfor bytta du så mye skoler I Molde?
Vi flyttet først, og så var det en skole som las ned. Så.
Den ble lagt ned?
Ja.
Ja. Og hva var det morsomste faget ditt på skolen? En av ditt, eller alle de 3 skolene?
Nei, jeg var noe veldig glad I engelsk.
Var det det du?
Språk, ja.
Det første som nevner det her.
Nå ja.
Riktig. Fordi du var så god I det, eller?
Jeg tror at jeg alltid synes det har vært gøy da, med språk.
Ja.
Og så husker jeg at de veldig tidlig satt og så på et eller annet engelsktalen, og på en måte pugga det. Så jeg satt foran det og snakket med, på en måte.
På dynasti og sånne type ting, liksom?
Nei, jeg husker, det noe som gikk som heter Huxtable på college.
Huxtable på college? Det spin-offen fra Cosby?
Ja.
Nei, den så... Hæ? Nei.
Den hadde jeg fastnet helt for, da.
Ja, for da var du jo ikke sånn barn lenger akkurat, da.
Men Denise og... Altså, barna sin liksom, college experience.
For nå må vi ta til de som født etter 70-tallet, da.
Ja.
Så var det en veldig... Altså, tidenes mest populære lørdagsserie, var Cosby er så, med altså serieovergriperen Bill Cosby, og hans koselige familie.
Ja.
Og det var helt enormt populær, men så... Det hadde jeg helt glemt, da.
Ja.
Så var det den sluttet den, og så la de... En ny serie til college,
ja.
Med Denise, barnet, var det Lisa Bonet?
Ja.
Hun var jeg veldig forelsket i.
Åh, hun var så fin. Herregud.
Og han, Cliff, hvordan er det? Han, broren?
Kanskje var broren også, ja. Det var vel begge to.
Nå spør jeg egentlig bare.
Jeg tror det.
Hva med det lille skjermtrollet med krøllet hår?
Ja, det var ikke med enda, nei.
Så det var Lisa Bonet, Denise?
Så spilte jeg på VHS da, så så jeg det på The Repeat, så satt jeg liksom og snakket til TV-en.
Og ville det være Lisa Bonet, eller?
Ja, det tror jeg. Garantert.
Riktig, ja. Så da lærte du det engelsk via den?
Ja, og andre ting. Men jeg vet på meg selv at jeg var veldig fascinert av språk, og det fortsatte opp gjennom året. Og det fortsatt sånn I dag. Jeg synes det fortsatt så gøy å skrive på engelsk, for at jeg sitter og liksom... Jeg sitter jo på en måte og bare koser meg med ordbok, og det her ordet, oi, 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 det spennende.
Åh, jeg sier det.
Jeg litt sånn.
Du har litt sånn nerdete glede av ord etymologi.
Da. Ja, Thesaurus jo en utrolig morsom bok.
Ja, det det ord, en slags
synonym
ordbok, er det? Mm. Er det det?
Det gøy.
Den koser du deg med.
For det så mye synonymer på engelsk, vet du.
Ja, det mange flere norsk.
Og så det sånn at hvert ord har en liten egen flavor I forhold til hva det betyr.
Ja.
Så om man skriver en tekst, så må man liksom velge rett flavor.
Ja.
For at det skal passe inn med det I følelse, da. Så det synes jeg spennende.
Skriver du det hjemme? Sitter du og skriver tekst hjemme, eller? Eller hvor skriver du det?
Ja, der jeg, på en måte. Der jeg skal være og skrive. Det har vært litt så forskjellig, da. Hvor jeg har skrevet ferdig plata hen. Men I fjor var jeg faktisk på Oppdal på hytte.
Og skrev tekstene?
Da skrev jeg låtene ferdig.
Låtene, ja. Mm. Men du snakker jo svensk til vanlig da, sikkert.
Det gjør jeg.
Kan ikke du snakke litt svensk? Varje da.
Nei, men varje da. Jeg pratet med mine kompisar og min manager. Og... Ja, det mitt liv å leve på svenska.
Men snakker du, bare fortsett å snakke svensk, snakker du det fordi de ikke skjønner norsk, det derfor?
Det började med at jeg bytte til svenska for at ingen forstod helt hva jeg sa.
Nei, for de skjønner lite norsk, de der særlig stockholmssvenskene.
90% kanskje forstår dem, ja. Og det rekker ikke.
Nei, for det ofte sånne sentralord som de, hæ?
Nej, men inte, de säger inte det här. De tittar på en med tom blick och ler. Och så vet de inte helt vad de ska göra.
Domme norska idéer.
Nej, det som grejen, de är för blyga. De vågar inte säga att de inte förstår. Ja. Ja, okay. De är för rädda för att se att de inte förstår. Och vill inte skapa dålig stämning. Så de smiler.
Vad glädjer du över till norskan?
Ja, för att det är för du är norsk. Det är så hans hjärn vill inte snacka
nej, så den
det.
Gör alltså, går sig själv.
Den är kobras.
Ja, det är grejt. Bara fortsätt på norska.
Nej, men det är väldigt intressant. Och det är... De synes det er uhøflig å ikke forstå.
Ja.
Så synes de det er pinlig.
Ja.
Så sier de ingenting, og det som skjer da, at det blir fryktelig i situasjonen, for man kan sitte og snakke om noe skikkelig trist, og de sitter og smiler for at de ikke har skjønt.
Mm.
Så det er veldig sånn, det er litt søtt da.
Det er søtt, ja.
Mm. Men det er jo ikke så rart. Altså, altså, rent rart. Historisk så synes jeg det er rart i det hele tatt, at de har ikke hørt så mye norsk.
Det som vi skulle prøve, ikke finsk da, men
ja, det var
et halv litt av det. Det virker nesten sånn noen ganger.
Mm.
Ok, hva spurte jeg om? Skole, morsomste faget, ja. Engelsk, greit. Og det kjedeligste faget?
Altså, jeg tror jeg synes kristendom ikke var noe særlig. Altså.
Nei.
Det var det som poppet opp fortest. I hjernen min. Det kanskje for at jeg ser denne boka her,
yeah.
og så hjernen min koblet til 80-tallet og skolen, og så bare var det kristendom som kom opp på skjema, som bare...
Det er noe litt sånn prektig over de ungdommene som det bildet her.
Ja.
Den ene har sånn flott kjede blant annet, og sånn skjorte. Bluse, men kunne du ikke ha sånn livssyn som det heter? Hadde du kanskje ikke det?
Nei, det hadde ikke. Jeg hadde... Det heter kristendom da, i alle fall på den tiden.
Ja da, men Jesus som jeg, som hadde med humanetisk forbund...
Foreldre,
ja. I alle fall mor, kunne få fritak.
Ja, ja. Det kom jeg aldri til, men det som faktisk skjedde var at når jeg var konfirmant, da var jeg så bombesikker, gikk hjem og sa, jeg skal ikke konfirmere meg i kirka.
Ja.
Og så tok jeg borgerlig, og det var ingen i min slekt som hadde gjort noensinne, så det var veldig sånn, jaha, ok, så gjorde jeg det. Og husker at det var så morsomt, for mormor var litt sånn skeptisk, og så men så var hun litt glad etterpå da, for hun synes det var en fin seremoni.
Ja.
Og da, jeg vet ikke om dere gjorde det, men vi gikk inn til We Are The World.
Å nei, shit, det gjorde ikke vi.
Jeg synes det er så fint.
Det er fint. Jo, dette var verdens beste låt på den tiden, eller?
Ja.
Vi hadde de Similis vi som spilte.
Ja, så fint.
Ja.
Eller?
Nei, jeg hadde lyst på noe sånn, nei, jeg synes det var litt sånn, ja, ja, det var koselig for dem på en måte.
Ja, ja.
Men, nei, We Are The World, ja, det var den tiden der, ja. Mm. Men det var ikke bare du, det var flere i Molde som tok borgerlig.
Det var det som var så gøy også, at når man gjorde borgerlig, så traff man jo folk fra hele fylket.
Ja, så det ble en
sånn. Så det var jo så mange, helt ærlig, mange råringer man traff, som hadde, man aldri hadde forfellers.
Ja.
Jeg husker, det var liksom veldig mange interessante folk.
Lærte dere sånn om hudfarger og rasisme og sånn? Ja, var det vi gjorde?
Alt var liksom med.
Det var, vi hadde ett tema hver gang.
Ja.
En gang var det kanskje fattigdom i U-land, og så var det, husker jeg, seksualitet også. Mm.
Det er kanskje det jeg husker mest.
Ja, for det husker jeg veldig godt, nemlig at det sto i boken at, for det var beskrevet hva en orgasme var. Orgasme kan sammenlignes med en, så sto det, en deilig nysing. Jeg visste jo ikke hva en orgasme, jeg visste teorien da, men en deilig nysing, ja.
Det hørtes ikke så gøy.
Jeg hørte ikke så frist ut, liksom.
Nei.
Nysing, jeg synes det var det ordet i seg selv. Ja, det tenker jeg altså så ofte på, det har satt seg den beskrivelsen. Og så til de som ikke har hatt orgasme, de som hører på dette her da, det minner ikke om en deilig nysing, altså.
Nei, koble bort det
med en gang. Ja, det var
å ta det
vekk. Ja, men så har vi det felles.
Mm.
Ok, men da betyr det at du ikke er sånn veldig kristen nå, for eksempel da?
Nei.
Nei.
Eller... Hele slags åndelighet har jeg kommet frem til, men den er faktisk veldig koblet til vitenskap.
Ja.
Jeg har en veldig sånn, hva skal jeg si, jeg tror at vi kommer til å oppdage om, si 30 år da, så kommer vi til å oppdage for eksempel at, nå drar jeg langt altså,
ja, ja.
Men reinkarnasjon er helt vitenskapelig.
Hæ?
At vi liksom lagrer minner og folk og alt i våre gener, så at det liksom bare føres videre.
Ja.
For at det er jo kommet så mye frem nå, som at vi lagrer jo for eksempel smerte, og traumer og sånne ting, altså redsla og sånn.
Og det påvirker DNA, ja?
Ja, det endrer. Nei, men det har kommet frem nå at man arver for eksempel en spesifikk redsel.
Ja.
Så om mor de var veldig redd for noe, så kan man arve det.
Aha.
Det med mus som har testet med mus, at de er redde for spesiell lukt, og separerer dem med fødselen.
Ja.
Og så viser det seg at de er redde for samme lukt.
Oi.
Så det finnes veldig mange ting som på en måte kommer frem at vi er så mye mer komplekse enn vi tror.
Mhm.
Og jeg tenker også på at veldig mye at vi ser på dyr og bare, å, de har sånne instinkter, det er helt utrolig. Elefanten kommer tilbake til samme plass hvert år og alt der. Jeg tror at vi også har det, men vi har ikke bevisstheten rundt det.
Ja.
Så jeg tror veldig mye av de tingene vi synes i dag er magiske, og det er jo fortsatt magisk, men jeg tror at det kommer til å være forklarlig. Da.
Ja, hva, men reinkarnasjon er en sånn ting som da tror du på en måte litt på det på et vis nå?
Nei, ikke på den måten som, hva skal jeg si, ikke på det hokuspokusmåte. Men jeg tenker at, fordi at det er så mange historier, så mange ting som man får høre førstehånd også, at folk som har opplevd når det gjelder åndelige ting, som jeg synes er litt for vanskelig å vifte bort da.
Ja.
Og da tenker jeg at, ja, om de har opplevd det her, så finnes det en forklaring bakom hvorfor de har opplevd det.
Mm.
Enten har de funnet på i hodet sitt, eller så er det liksom en forklaring bakom det. Så jeg tenker litt sånn håpfullt at verden er så magisk.
Ja.
At det faktisk kanskje er sånn at man opplever de tingene som man opplever når noen dør, for eksempel, at man kjenner at de er der og alt det der. Det kanskje ikke er så mye mer komplisert enn at den elektrisiteten som vi går og bærer på som levende mennesker må flytte på seg til et annet sted.
Mm.
Og vi vet jo ikke hva den elektrisiteten bærer på.
Nei, så det er en slags
sånn... Det er litt sånn vitenskapelig magi da.
Ja, litt sånn rasjonell åndelighet på et eller annet vis da.
Ja, og jeg synes det er litt spennende.
Ja.
Det gir meg bare masse glede og nysgjerrighet og sånn. Og jeg er ikke så... på en måte så tror jeg at det finnes mer der enn vi... Som man bruker å si, det finnes mer mellom himmel og jord. Men jeg tror at det er på en måte en... Jeg tror alt sitter ihop da.
Ja. Det er ikke en åndelig og en vitenskapelig verden på en måte?
Nei.
Er dette noe som er populært borte i Stockholm nå, eller er det mer du som
sysler? Det er min verden.
Det er din verden, ja.
Jeg føler at det her burde bli en mye lengre forklaring, fordi folk skal tro at det er galt, men jeg føler at det...
Jeg synes du forklarte det kjempegodt. Ja, jeg skjønner hva du mener.
Mm.
Tror jeg da. Mine interesser nå.
I dag, eller?
I dag, ja, altså i dag.
I voksen alder, ikke når jeg var 80-tallet. Tennis.
Er det sant, ja?
Mm. Og det begynte for 3 år siden.
Ja.
Og det ble jeg helt hektet på. Og så er det jo faktisk helt ærlig musikk. Jeg hører på musikk hele tiden.
Ja.
Går på konserter av henne.
Ja, det gjør det.
Og så skulle jeg ønske at jeg kunne si lese bøker, men det er så vanskelig å få til. Det er som at de nye tekniske tingene i livet mitt radierer den stunden. Ja,
altså telefoner, iPader og så videre?
Fryktelig frustrerende.
Men hvorfor det? Kan du ikke bare legge det vekk? Altså...
Det er jo sant, ikke sant?
Det er ikke så lett, sier
jeg. Nei, jeg synes ikke det.
Nei, men ok, hva er det som skjer da? Ok, nå har jeg lyst til å lese en bok. Der ligger iPaden eller telefonen.
Ja.
Jeg klarer ikke å motstå den fristelsen. Er det sånn?
Altså, jeg er så utrolig en sånn sosial dyr da.
Ja.
Så det tror jeg at for meg som en, hva jeg skal si, en connection junkie, som jeg bruker å si.
Ja, til folk.
At jeg liker å connecte med folk. Da er jo telefonen et veldig bra hjelpemiddel for å få kontakt med folk.
Ja,
så chat, blir, det er egentlig ikke det at jeg sitter og surfer, men jeg har veldig mange chatter på gang. Jeg har med kompiser og sånn, og mamma, og skriver sms, og at jeg er liksom inne i mange samtaler.
Okay.
Og det er vanskelig å legge ned. Man vil jo ha den connection med folk. Men så jeg vil liksom øve meg på det da, på en måte kanskje ta bort det og fokusere på. For når jeg først får til å lese en bok, blir jeg jo så lykkelig.
Jeg leser jo på kvelden bare, nesten i senga da. Ja. Gjør du det, eller?
Men det blir liksom at da snakker jeg med noen før jeg legger meg.
Ja, på telefonen?
Ja.
Ja. Fordi kan du ikke bare...
Kan du ikke bare slutte med det?
Kan du ikke bare legge telefonen igjen i stua?
Jo, jeg kan det.
Du kan det da.
Jeg skal jobbe på det. Til neste gang så har jeg gjort det.
Ja, kult. Det er en lekse.
Nei, men tennisen er min store lidenskap.
Hvor ofte spiller du?
3 år tilbake. Jeg prøver å spille en gang i uka, og forhåpentligvis 2. Så jeg spiller match da med kompiser.
Ja, men er det en sånn indoors arena sikkert?
Ja, det er masse sånt i Stockholm.
Er det det?
Du vet jo, herregud, tennis og Sverige.
Ja det, det er fremdeles en stor ting der,
ja. Og veldig mange musikere som spiller tennis i Stockholm. Så.
Riktig. Så det er en slags det er en miljø for det også?
Ja, det ble jeg oppdaget plutselig da jeg begynte å spille, at det var veldig mange som spilte tennis.
Blir du sur hvis du taper, eller?
Ja, jeg blir mer sur på meg selv. Ja. For da er det fordi jeg ikke har fått til serveren eller et eller annet sånt. Så. Men jeg er ikke sånn langsint taper.
Nei. Pam, slår du ballen i nett og sånn? Er det sånn?
Jeg kan kanskje banne litt, men ikke så dramatisk.
Bra. Jeg står i klubb eller forening.
I dag?
I dag, ja.
Hellas tennisklubb.
Hva kallte du den?
Hellas tennisklubb.
Hellas?
Det heter det.
Hellas tennisklubb, ja.
Nei, det er bare et sted i Stockholm.
Er det et sted som heter Hellas i Stockholm?
Hellas Gården heter det.
Er det det, ja?
Mm.
Ja, vel, ja. Nei,
jeg vet ikke om det er noe mer jeg er med i. föreningar idag. Greenpeace.
Ja. Stöttemedlem eller aktiv eller?
Stöttemedlem.
Ja. Ja. Du är inte ute och länkar det fast sånt?
Nej, jag är lite imponerad av dem alltså. Jag har faktiskt även inne som är en sån. Och jag blir lite imponerad.
I Greenpeace?
I Greenpeace, ja. Ja, som faktiskt är ute och kör båt. Och...
Så tufft.
Ah, jag blir lite imponerad alltså. Jag skulle aldrig göra det, men jag blir väldigt imponerad.
Men har du varit det? För det var ju väldigt modernt att vara med i Natur och Ungdom och sånt på 90-talet runt där.
Nej, det var min politiska uppvakning. Det var inte för att flytta från Molde faktiskt.
Nej. Så då,
okay. Då var jag var liksom inne i att vara ungdom och dansa och dricka och... Kline,
ja, det var jag ju, men ja. Också var
ett
möte I uka då, på Natur Ungdom.
Ja, du var det.
Ja, ett möte I uka. Ja. Men jag hade inte nog aktivist. Gen I meg, tror jag. Men Fredrik Hauge var den stora helten på den tiden. Han lite helt och fyller.
Jag måste si det, han håller stand.
Det ormene som virker, det var så kaldt och vått att dra ut I de båtene.
Ja. Som sagt, väldigt imponerande.
Imponerande, ja, helt enig. Det bra, vi går vidare. Jag liker mest...
Kaffe på morgonen. Om man tänker vännebok svar.
Nej, nu tänker jag att du svarar på det du liker mest.
Ja. Ja. Kaffe på morgonen. Älskar. Vakna, alltså när jag vaknar så tänker jag alltid, nu ska jag koka kaffe.
Ja.
Gud,
vad är det det första du tänker?
Kanske I alla fall inom 10 minuter har jag tänkt det.
Ja. Ja. Vad är det första du plejer tänka?
Oj, det kommer helt an på hur man är I livet sen så.
Ja. Men är det ofta shit att klockan så mycket?
Nej, jag har alltid varit och fortsatt en sån glad hund på morgonen.
Är det det?
Oj, ny dag. Yeah.
Ja, sprätter upp på den måten. Ja.
Alltså länge det inte är något dåligt liv akkurat där ja. Som är sån tungt, men specifikt tungt, men
okay, så du
normalen min är otroligt pepp på en ny dag.
Du kan
och gärna till och med sånt när jag lägger mig på kvällen tänker jag, kanske bara sova något sånt jag kan vakna. Lite sån.
Så deilig.
Sån har jag alltid varit.
Det är väl bra säkert.
Och mor med lika då.
Ja. Bra människa på ett vis.
Ja, jag tror att jag hade nog haft det väldigt gott om jag la mig tidlig och gick upp tidlig.
Ja, för du lägger dig inte tidlig?
Nej, sån 12 liksom. Ja. Men jag tror att jag hade varit lyckligare om jag hade lagt mig 10 och gått upp 6. För jag tror att den morgontiden jag älskar.
Ja, när är det nu då? 8?
Ja,
ja.
Cirka. Mm.
Jag vaknade så jäkla till en uka här. Idag vaknade jag 6:15.
Ja, hade du sovit nog då?
Ja, nej. Det som, jag vet, nej, jag la mig sån 11-tida.
Mm.
Jeg gleder meg til jeg gleder meg til å legge meg, jeg synes det så deilig å legge seg. Mm. Men jeg, det ikke noe problem nå. Jeg, men jeg blir jo trøttere og trøttere og trøttere ut på dagen.
Mm.
Men så vet jeg ikke om det fordi jeg begynner å bli gammel, eller fordi det begynner å bli lyst, eller så det egentlig ikke noe poeng med det jeg sier nå, bortsett fra at jeg liker også å våkne tidlig.
Mm.
Men, og jeg liker kaffe.
Mm.
Men da det da kaffetrakter, eller det noe sånt?
Jeg har faktisk to forskjellige hjemme, så jeg kan velge litt. Enten noen droppkaffe som jeg heller vann I, eller espresso. så kan man bra feelingen den dagen.
Ja, ok, så ser han litt.
Ja, om jeg skal sitte og jobbe da, fra kaffen ferdig, da lager jeg ofte traktorkaffe, så jeg har mye kaffe.
Ja.
Men om jeg skal bare drikke og gå ut, da tar jeg espresso.
Riktig.
Mm.
Bra. Har du noe annet du har lyst til å tilføye på jeg liker mest punktet?
Like mest kjæresten min.
Ja. Har han noen navn som du har lyst til å dele, eller?
kjæresten min.
Ja.
Han heter Stig.
Stig? Mm. Han norsk.
Mm.
Riktig. Han en fin fyr, Anne.
Han veldig fin.
Ja.
Snill og god og morsom.
Så bra. Hvor lenge har du vært sammen, egentlig?
Det snart 2 år.
Oh, ja, det såpass, ja. Mm. Vil du snakke litt om han som du følte som du var med I forrige uke at dere ble sammen?
Det bra, ikke jeg vet.
Ja, det kjempebra. Ja. Det veldig bra, da. Ja. Ok, jeg liker minst.
Skal vi se.
Det litt rar dramaturgi I den boka at de setter minst etter mest, for man burde egentlig bygge det opp mot noe sånn koselig, men sånn det når det står.
Ja, like minst. Ja, ignoranse blir jeg ganske provosert av, faktisk.
Ignoranse?
Alltså lite sån där eller världssituationen tror jag. Blir alltså varje jag går runt varje dag nu är väldigt ja orolig och lei mig för världen.
Ja, det är det.
Ja.
Så tänker du på miljö och
ja, hela pakka kan man säga.
Hela grejen.
Mm. Nej, men liksom lite den där historielöshet kanske.
Ja.
Kan man bruka istället. Mm.
Ja, vad hvordan då?
Nej, att vi gör samma jävla dumma ting om och om igen. Så nu läste jag liksom att de har tagit I alltså människa är ju helt läste jag visa igår att Ungarn har liksom tatt bort alle jødiske forfattere fra deres nasjonal liksom, lesepensum, eller så, og så man bare, hallo, liksom, hva er det som skjer i denne verden her? Det er liksom bare en sirkulær idioti som bare pågår, og jeg blir så oppgitt og sint.
Det blir det?
Ja. Jeg kan bli veldig engasjert i verdensutviklingen. Så jeg må liksom, apropos uro og, og stress og sånn, så må jeg faktisk ta tak i det ganske ofte med meg selv, for at jeg kan gå i spinn.
Ja, fordi det kan jo, noen lar seg sikkert aktivisere til handlingen, at man går ut og gjør noe. Eller den venninna di da, som er ute i båten med Greenpeace. Mm. Men for de fleste av oss så blir det bare at vi går og plages med det.
Mm. Jeg skriver jo musikk om det da.
Ja, så det gjør du ja. Så du får det ut på et eller annet vis der.
Ja, det gjør jeg. Og så har jeg jo før i tida engasjert meg veldig mye også, men jeg hadde en periode for 10 år siden da jeg var veldig engasjert i klimadiskusjonen og gjorde en stor konsert og var masse greier som jeg gjorde. Jeg har jo en veldig stor gründer i meg, så jeg skulle jo kunne starte greier.
Har du det?
Og jeg gjorde det. Jeg startet et prosjekt i Stockholm som ble ganske stort en liten stund. Men jeg fant ut at det tar litt for mye kraft og litt for mye tid i forhold til det at vi egentlig vil gjøre musikk da. Ja. Så jeg bestemte meg for liksom at jeg kan ikke gjøre det. Jeg får heller skrive om det, rett og slett.
Det hjelper litt det da, føler du det?
Ja, det gjør det. Jeg får kanalisert ut... Ja. En av låtene på platta som kommer er en sånn skikkelig sånn frustrasjonslåt som kom etter en opplevelse jeg hadde der jeg følte at liksom verden var dekadent og så ble jeg jævlig forbannet og så neste morgen så begynte jeg å skrive en låt og så holdt jeg på hele dagen og så når kjæresten min kom hjem så var jeg superfornøyd for det hadde jeg fått ut med alt
ja.
Så det er
det funket som en slags...
Jeg var sur på morgenen, så var jeg glad på det.
Du renset deg selv?
Ja.
Hvilken opplevelse var det?
Nei, det var et event som jeg var på, og så sluttet det med et helt idiotisk fyrverkeri, som jeg synes var bare helt... Det var som at det var som et symbol på liksom...
Ja.
Idioti.
At man sløste bort penger, liksom?
Ja. Så mye. Det var en sånn...
Den følelsen kan man få av å være på event bare i seg selv, kan man ikke det?
Jo. Mm.
Jeg tror ikke det... Nei, ja, det er mye pengebruk, så man kanskje ikke tenker at det, her kunne vi brukt pengene på noe annet.
Ja.
Ok, hva heter den låta?
Den heter We Need a Mother.
Ja. Mm.
Mm. Kommer i høst.
Den kommer i høst, ja.
Mm.
Ok, så da har du den liten sånn utløp der, det er bra.
Mm.
Hva jeg helst vil bli, er siste spørsmål.
Mm. Snill og god.
Ja.
Nei, men jeg tenker på det at man vil jo å kommunisere musikken min er veldig viktig og jeg er veldig glad for at jeg får gjøre det. Jeg kjenner at jeg tenker mye på det og jeg er takknemlig for at jeg faktisk er på et nivå der det jeg sier og det jeg gjør og det jeg skaper kommer ut da.
Mm.
Det er ikke selvfølgelig at sånt skjer, for det er sånn. Men i slutt liksom i konklusjonen så vil jeg være et godt menneske som at når jeg sitter og kikker tilbake på livet mitt, så er det det jeg vil ha vært, på en måte. Og streve etter å være et bra menneske liksom, resten av livet, det er det som kom opp fort først når du spurte meg.
Hvordan føler du at det går?
Jeg tror det er ganske bra, faktisk. Jeg synes jeg har fine relasjoner og sånn, så jeg tror det går bra.
At du selv gjør en liksom, tenker du det? Ja, jeg er ikke så verst.
Ja.
Ja, men så bra, det er jo ikke noe som er bedre enn det. Nei. Men har det vært sånn stort sett, eller er det en litt ny følelse?
Nei, men jeg har vel alltid likt meg selv, men jeg tror det at jeg kanskje liker meg enda mer nå enn jeg har gjort.
Du liker deg bedre og bedre?
Mm-hmm. Det er kjempebra, bra kurve.
Ja, veldig bra kurve.
Ja.
Bra, jeg lukker denne boka, Anne.
Oi, oi, oi.
Sånn, der. Mm. Noen ja- og nei-spørsmål, Anne? Er du klar?
Ja, ready.
Ja, her tror jeg føler at jeg kan svare på, men føler du en eller annen form for krisestemning akkurat nå?
I meg selv, nei.
Nei. Men du føler at det er i verden, liksom, sånn?
Ja.
Ja, men sånn, i din kropp nå?
Nei.
Nei, absolutt nei.
Nei.
Når hadde du det sist?
Krisestemning?
Ja.
I min kropp?
Mm. Krisekropp?
Altså, det kommer an på hvor store kriser du snakker om. Mener du hverdagskrise?
Jeg mener bare at nå, du kjenner at det en sånn akutt, nå det et problem som må løses, dette gjør meg urolig-aktig krise. Hvordan du definerer krise?
Når jeg kom til Oslo, ikke hadde nøkkel.
Ja, riktig.
For eksempel.
Konkret. Det
var en krise. Ja. Mm.
Du hadde glemt den hjemme, eller hvordan?
Nei, det var en misforståelse.
Misforståelse. Ja. Og hvordan løste du denne krisen?
En telefon.
Ja, så det gikk altså greit.
Ja,
en kort.
Du hører jo at det var en veldig udramatisk uke.
Ja, ja, hvis det det verste. Ja.
Nei, men jeg husker, hva skal det neste forhånd? Jo, jeg tror kanskje at om man tenker en måned tilbake, så hadde jeg min første liksom offentlige opptredende av den nye låten, med nytt band og sånn.
Ja.
Og da har jeg noe som det finnes en karakter i min personlighet som heter premiæremonstre.
Oh, ja.
Og hun kommer opp når jeg skal premiere.
Ja.
Og jeg vet ikke om noen andre merker som gjør det, men jeg føler at jeg går rundt og et monster, for jeg på en måte jeg er nervøs på en måte som gjør at jeg blir på fryktelig dårlig humør.
Ja.
Synes jeg da.
Okay.
Men jeg forsøker så godt jeg kan ikke la det gå ut for noen andre.
Men hvordan er sur, tverr, utålmodig?
Jeg er sur liksom, mm. Og det er så rart, for jeg oppdager det etter noen år, at det som, her et mønster. Ja. Det et mønster der, jeg har premiere på fredag, og jeg sur. Var ikke det siste jeg hadde premiere? Men det var jeg.
Ja.
Det begynner å se det da, og da må jeg liksom bruke advare alle musklerne mine og si, ok, så her dagen her, det kan hende at jeg er litt ekstra skarp i tonen, og litt sur sånn, så don't take it personally, det her bare i med liksom. Ses på andre siden. Og så er jeg alltid glad når jeg er ferdig da.
Etter premieren?
Ja, da er det bare smil.
Men hva er det kommer av?
Din nervositet, sårbarhet, jeg er redd for at det ikke skal bli som jeg vil, liksom.
Ja, du er redd for at folk ikke skal like det, er det det? Eller?
Ja, noe sånt, og så kanaliseres det ut i en skikkelig dårlig humør, rett og slett.
Ja, men fordi, nå har ikke jeg, jeg bare lurer på om det er det at man gir ut noe, og så er man redd for at folk ikke skal like det man selv synes er bra, eller er man redd for at folk skal si det her er ikke bra, og så, shit, nei, kanskje ikke det er så bra, altså det er sånn helt sånn grunnleggende usikker, at man så vakler litt sånn.
Jeg tror det er en kombinasjon av de to tingene, litt i grann. For jeg prøver jo aldri å slippe ut noe som jeg ikke liker, da.
Nei.
Det er jo liksom sånn.
Så du er ganske trygg på at du synes
i hvert fall det er bra? Jeg synes det er bra, ja. Det er vanskelig å sammenligne med noen andre følelser enn at kanskje tenk om vi ikke kommuniserer noe. Tenk om vi kommer inn her, og de skjønner ikke hva jeg sier, på en måte. Det her nye som vi kommer med.
Ja, ja.
En slags, sikkert en slags djupt gående redsel for å bli utstøtt.
Ja.
Som vi mennesker har.
Det har alle.
Ja. Så det er en slags redsel da.
Ja, for det er ikke noe rart. Nå kommer jeg med dette. Vil jeg like dette da? Liker dette som jeg har nå?
Mm-hmm.
Liker det meg nå? Liker det meg fremdeles? Det er jo litt sånn da.
Ja. Men det er sikkert det.
Ja, det må du altså, sikkert ha med det å gjøre. Og da er det jo, altså hvis det går til helvete, så må det jo være helt sykt jævlig på en måte. Men det har du, det gjør du vel ikke, stort sett, eller?
Jeg har aldri vært med på at det har gått til helvete. Nei. Det har jeg ikke vært med på, faktisk.
For det er jo litt det vi snakket om i sted. Hvis man prøver hardt, eller hvis man viser hvem man er, eller som viser seg som sårbar, eller at man trenger hjelp, eller hvis det er ekte det man kommer med, da, så er det sjeldent at folk sier sånn, det der var noe dritt.
Nei, det er sant. Heldigvis.
Ja, for man merker at det er ekte på et vis. Ja. Da. Er det ikke det? Er det ikke litt sånn da?
Jo, jeg tror det.
Det jeg reagerer på er jo hvis jeg føler at folk later som gjør seg til. Ja. Det får man sånn, det her funker ikke liksom.
Nei, men det er akkurat
det. Hvis du opplever at noen er åpne, eller nesten uansett hva det er, så liker man det på en måte bedre.
Ja. Og da er man i hvert fall såpass sympatisk at man ikke hugger dem med, hva sier man, skosålen, eller hva sier man på norsk? Jeg tror jeg sa noe på svensk, men på norsk.
Hugger man med skosålen?
Ja, altså man, at jeg tror ikke at man, om man føler at det kommer fra et sårbart sted, så driver man ikke liksom og slår til, liksom, på en måte.
Nei.
Tror jeg.
Så det betyr at det sannsynligvis, i og med at du er bekymret for at dette skal, at folk skal like deg, at det skal mye til at det går dårlig på den måten også.
Ja, altså rent analytisk så skjønner jeg jo at det ikke er en katastrofe som er på gang, men det er vel ikke alltid lett å si det til lille hjernen.
Nei, det er nervesystemet.
Ja.
Det er ikke det, det hører ikke alltid etter. Ok, så det var en måned siden cirka det da. Er du flink til å kose deg?
Ja, det synes jeg. Nyte og kose med gode ting og sånn.
Ja. Kaffen og sånn, morgen. Hvis du har det fælt, trøster du deg med at du kan alltid skrive en låt, eller?
Jeg har gjort det litt gjennom året. Det har jeg gjort. Men jeg skriver jo ikke sånn hele tiden. Jeg skriver mer I perioder.
Ja.
Så da ligger det vel på haug litt. Jeg skriver jo nye tekster, sånn, kanskje når jeg trenger det, men jeg setter meg ikke sånn, åh, hva er det ditt her nå? Jeg har gjort kanskje en gang eller to ganger, at jeg virkelig har vært sånn, nå må jeg skrive ut det her.
Ja.
Den ene som jeg har gjort det med, husker jeg, skrev jeg til andre platten min, og begynner sånn, what am I gonna do? What am I gonna do? I am crying a ball of wine over you. Og da satt jeg alene og drakk vin over alene.
Ja. Så det var akkurat
det. Så det var det som skjedde ja. I øyeblikket.
Men det veldig fint, det akkurat det der. Da.
Jo.
Ja, nei, for det kan jo være en trøst, kanskje det...
Ja, det fantastisk, altså det sånn jeg kan tenke meg at det sånn med alle kunstnerlige kanaliseringer, at man, jeg snakket med en fotograf inne med her om dagen, at det som at når jeg skriver teksten og får den ut I låten, så det som at jeg lager en slags pakke da, av det jeg føler, og så legger det ved siden av meg, og så det der. Da liksom... opplevelsen blitt komprimert I den låten.
Ja.
Og da kan jeg nesten se på den utenfra, så bare, der du. Ja, og det jeg mente med det der. Og ja. Så kan jeg på en måte, så det nesten som at det plasseres da. Og det veldig deilig. Jeg tror liksom, kanskje det som helt poenget med å holde med kunst, at man behøver plassere det man føler et sted. Og så blir det en låt, eller et bilde, eller hva det man driver med.
Ja, fordi å være I en vond følelse, eller god følelse, det vel sånn alt oppslukende.
Ja.
Man klarer liksom ikke å tenke noe rundt eller du bare du fyller det
ja.
Men hvis man kanaliserer et eller annet sted eller I hvert fall I det hele tatt bare snakker om det da så får man liksom, tar man et skritt over den følelsen så ser man litt på den
ja.
Og da blir det ofte mer håndterbart
virkelig
så det går an å gjøre på mange måter det der,
absolutt å skrive ned ting veldig bra det bruker jeg å ja. Si til folk jeg har jo, når jeg skriver platte så det har blitt sånn I alle fall, så har det blitt sånn at da leiter jeg gjennom notatbøker hjemme for å se om det finnes noe jeg kan skrive om, eller som der det finnes, for det bruker å finnes, jeg har noe som jeg på morsomt kaller for søppelsoptunnen, som heter på svensk,
ja.
Der jeg skriver ned liksom mine søppeltanker,
at
det overflødige tanker som må ut på en måte, ja. Så bare skriver, og så I den søppeltannet så finnes det en del gullkorn da,
ja.
Så jeg må liksom grave den for å finne.
Ja, så det ikke bare søppel?
Nei, så da tømmer hjernen, og så finner små gullkorn, og så kaster jeg boka. Og så tar jeg ut gullkornene liksom.
Jeg kaster boka konkret?
Søppel, ja. Brenner ja, eller river sønner og sånt.
Ja, riktig. For det en ekte, ordentlig bok?
Ja, ordentlig bok.
Ja.
Så da leter jeg liksom gjennom den, og så sammensetter jeg alle dem, sette sammen alle de tekstene som jeg synes funker, og så det på et nytt dokument, og så begynner liksom skrivingen. Så da liksom tatt bort alt skit, og så...
Jeg har hørt akkurat om, på radioen, om en sånn, var det en russisk skikk? Ja, rundt faste laven og før påske og sånn, så det jo, man renser seg inn mot påsken, ikke sant?
Mm.
Men I Russland så har de en sånn dukke, tror jeg det var,
ja.
I ortodoxe kirken da. I hvert fall en folketradisjon som springer ut fra den russiske ortodoxe kristendommen. Da. Mm. At man skriver ned alt man hadde opplevd som var kjipt det siste året. Stort og smått. Det var helt stort da. Skrive ned på lapper, og så skulle man gi det til den dukken, og så skulle man brenne hele dukken til slutt da.
Ja, det minner litt om det vi ja, det. Bruker på nyttårsaften.
Så
vi startet en tradisjon for noen år siden med noen venner som også har begynt å gjøre liksom andre. Da, at vi... Skrive to lapper, en lapp med det man vil legge bak seg I året, ting som har vært vanskelig, og så en lapp med hva man vil skal skje neste år.
Ja.
Og så skal man brenne det.
Begge to,
ja. Ja.
Riktig. Hvorfor skal man brenne den, det man vil skal skje?
Fordi at, det vet jeg ikke.
Nei.
Nei, men det en slags seremoni da. Jeg tror at vi mennesker trenger seremonier mye mer, vi tror.
Ja, riktig.
Jeg tror at vi har glemt bort det litt. Jeg tror det viktig. Jeg tror det nesten litt sånn, apropos det vi snakket om tidligere, det nesten litt sånn hjernevitenskap at å koble handlinger til følelser veldig viktig for oss mennesker, for at det skal sette seg fast. Og det jo virkelig en seremoni eller en sånn handling da. Som når man skriver ned alt det der, brenner det, så kanskje det gjør noe med djupt I oss, jeg vet ikke
ja, og det jo sikkert derfor de brenner de lappene I Russland da. For da skal de, på en måte når de har fått ut og så skal de legge det, komme seg videre
ja.
Ikke fastne I det gamle som dere sier der borte da. Hva stod det på den lappen din? Hva det som skulle skje?
Hele poenget at man ikke skal snakke om det.
Ok. Men ok, det greit, men tror du det kommer til å skje? Det som stod på den lappen?
Det som jeg skrev?
Ja.
Ja, det var bra. Jeg tror det. Det var ikke så kjempevanskelig. Det kommer I plass. Nei, bare tullet.
Ja.
Jeg husker faktisk helt hva jeg skrev. Jeg helt ærlig også.
Det var litt på kvelden, kanskje?
Ja, det var veldig rolig nyttsaften, så det var ikke noe sånt. Men nei, jeg husker ikke helt.
Nei, jeg tror ikke jeg sier noe sitt da. Nei. Men det jo hyggelig at du ser som det går bra.
Med meg, ja.
Ja, med deg, og med plata og med alt.
Ja, jeg håper det.
Ja.
Det bare å håpe at det sprer seg. Det jo en sånn tid når man vet liksom ikke, altså, med musikkbransje og slippe musikk og... Jeg vet ikke, jeg prøver liksom bare å se det som at alt bra en bonus, for det en veldig uoversiktlig og veldig stor verden, og Det bare sats på at det kommer ut da. Bare sprer seg fordi at det bra. Det det jeg alltid håper på. At folk tenker at det en bra låt, den må du høre. Hør på den her.
Men du skal jo ut og spre deg selv låt, det på siden. Du skal spille både
veldig
her
og... Veldig mye spredning i høst.
Du skal både i Norge?
Ja, det Europa-turné da.
Og, men du skal litt i Norge også?
Ja, ja. Europa Norge.
Ja, det det. du skal både i Norge og resten av Europa.
Ja,
ja. Ja. Så da kan folk gå inn på hjemmesiden sånn, kanskje.
Ja, det både på Instagram og hjemmesiden og Facebook og overalt så finnes det.
Kan man gå på konsert?
Det Oslo, altså Norge i oktober, tror jeg. Ja.
Du, jeg ønsker deg lykke til med det, Anne Brun.
Takk.
Og med alt, liv og stig og alle vaniljene og alt mulig.
Ja, ja,
og tennisen da.
Takk.
Tusen takk for at du kom.
Takk skal du
ha. Moderne media.
Klokka 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det en telefon som ringer. Det hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer sjefen hans. Det sentralbanksjef I Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge I ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten en miniserie som tidligere har blitt publisert I Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement I dag.